Il-program li ser tisimaw huwa miġjub li l-kombi show għat-tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Muxkelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borge u l-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge flimkien mal-ħabibti l-professur Joe Pirotta, salmilkom. Nistinkom għal-programm ieħor fejn l-istudent tagħna llum mitħel ħafna aktar minn mitħel ħafna kellu rwol importanti f'diversi organizzazzjoni tal-medja f'Malta, dan l-istazzjon li mexxa l-numru ta' snin il-PBS ukoll li mexxa l-numru ta' snin il-medja tal-Partit Laburista li kien chief executive għall-numru ta' snin. Xi ħaġa fuq it-teatru jaf ukoll naħseb.
Ġieli Marja Raplej.
U xi poeżija għandu l-illużjoni li kiteb. Albert Marx.
It-tajpjum proprju.
Bonġu Bert. Kif tinduna aħna li f'serje tal-ħin kollu ma jkollniex fil-programm. Allura nixtieq nibda jien bl-iktar ħaġa importanti li hawn tal-programm hu x' aħna ngħidu mhux li ngħidu biss imma anki s-setting hu. Li jiena nħossni verament kuntent li liżar wieħed hawn qisni teenager ħdejn żewġ tixjuh bħalkom.
Tinnota l-illużjoni tiegħu ma tispiċċa qatt.
Mhux kollox il-qatti l-età tiegħek tista' tkun jien naf 67 u aħna 70.
Bert, inti kellek di l-esperienza f'xandir vasta, għamilt snin ukoll l-Australia, fejn ħedimt ukoll f'dan il-qasam, kif ukoll ħedimt ukoll f'osma iktar akademiċi, anki hawnhekk fl-Università tagħna kont tgħallem, u mbagħad mort. Luxembourg, jiġifieri kellek ħafna tappi fil-karriera tiegħek. Hemm xi ħaġa minnhom li tajt hemmhekk l-iktar li kont jien. Mbagħad ngħidlek x'naħseb jien fejn l-iktar li tkun int.
Ejja. Jiena naħseb kulħadd mhux jien jiskop l-identità tiegħu meta jitbiegħet mill-identità nazzjonali tiegħu. U jaċċetta li jgħix f'pajjiż adottiv. Għaliex hemmhekk il-kultura tal-pajjiż adottiv tibda tisfida l-qawwa l-integrità tal-identità li tkun sifred biha. Qed ngħidlek għaliex kif qed inti jien għamilt 15-il sena importanti minn ħajti żmien il-ġuliti ngħix l-Awstralja. U naħseb li l-Awstralja ffaċilitat proċess fejn jien verament skopret li nnifsi.
Ok, mela dik l-Awstralja. Ma mbagħad kont żmien ieħor maqtuħ mill-kultura nazzjonali tiegħek meta kont Luxembourg. Dak ta' xi kontribut?
Assolutament xejn. Ħlief paga tajba, għarfien ta' erba' min nies sbieħ għaliex
nota jnejk ixalu.
Għal erba min nisa sbieħ.
Nis sbieħ.
Sorry, ma'
għaliex hemmhekk mal-diviżjoni ta' traduzzjoni l-Lussemburg u hemm kulħadd żagħżugħ. U ħassejt milli jien ta' 56 sena ma' daw in-nies sbieħ ħassejtni li qed komdu. Ħlief dik il-Lussemburg u l-esperjenza Lussemburgiża ma serviet għal xejn. Ħlief biex naqla paga deċenti li ma taqlaħx Malta li biha ħallast fejn noqgħod Malta.
Jien ma naqbilx ma xi ħaġa milli qatt u qed ngħidha bl-ikbar serjetà din. Inti qatt li waħda mill-proċess ta' ħajtek kien meta mort l-Awstralja fejn inti sibtilek innifsek u jekk fimtek tajjeb kont qed timplika li għax mentalment ħrixt mill-qoxra Maltija biex niftiegħu. Sema qabilx miegħek. Inna il-karriera tiegħek nafa mhux ħażin. U niftakar moment partikolari naħseb fis-sittinijiet kien meta kont ipproduċejt il-Garcia Lorca f'Malta. U jekk kien hemm moment fejn rajt bniedem hawn Malta joħroġ mill-qoxra Maltija, kien id-direzzjoni ta' dik il-play partikolari. Jien għalija hija waħda mill-affarijiet li baqgħet stampata f'moħħi minn dak il-perjodu inħabba l-fatt li il-mod kif meċċej dik il-play, kif dirġej dik il-play. Ħrixta totalment mit-tip ta' teatru li konna naraw Malta. U għet għet najtek, ninkludi u koll eżempji ta' teatri minn kumpaniji li kienu ġew sa' dak iż-żmien minn barra. Ma taħsibx li. Kienet skossi niftakar anki l-effett li kellha fuq minn imur teatru għaw Malta.
Għet napprezza ħafna ġew li qed issemmi incident artistiku il-karriera bikrija tiegħi tant. Jinnna, tant vizjoni għal iġveru, naħseb li kien kontribut interessanti fil-qasam tal-innovazzjoni għal teatru. Imma tinsiex, meta saħt bħali, bħala reġista, jinterpreta xogħol kapolavur taħattijur tal-kas l-orka. U jinnna, jiftaħ bibin ġodda dwar kif tiġi interpretata opera bħal dik u jqanqal ftit il-ħama lokali fil-qasam ta' teatru dal-każ, ma jfissirx li inti skoprejt l-identità personali tiegħek. Ok, fine, l-spina dorsali ta' kif ġipruħek artistikament hija essenzjalment espressjoni tal-identità tiegħek. Ma li qed ngħid huwa li meta nbiegħet minn din l-identità personalment nħoss li sal 1981 meta ġejt biex nitlaq u nsiefer. Kont qed nibni fi żmien sożiti, fi żmien l-Ġulija Bikrija tiegħi. Ma kienx biżejjed biex jien nevolvi kemm artistikament ukoll soċjalment. Soċjalment fis-sens anke ta' eżistenza ta' kuljum, nħoss li nkont inqbad f'sitwazzjonijiet Maltin fejn ħassejtni ristrettissimu. U allura kien hemm moment fejn qed tisma' dak iż-żmien jien kont niddereġi għal Xandir Malta dak iż-żmien. U kont ovvjament nagħmel it-teatru. Ma bdejx inħu soddisfazzjoni.
Imma ħammru fuq di, naturalment jiena kif qatt għandi il-vantaġġ u l-vantaġġ peress li dak iż-żmien kont żgħir ħafna, jien mhux bħalkom ta' jmur it-teatru diriġi, allura di l-Garzija d'Orka ma niftakarix kont għamilt mhux tas-soltu fiha di.
Naħseb li minħabba li qed nitkellmu fuq.
Jgħid biex ifhimni, ġew it-teatru mar ħafna matul iż-żmienijiet, jgħid biex hu baqa' dik impressjonat biha, kien hemm xi ħaġa li ma kienx
tas-soltu. Fer fuq min qed jiżmana li ħafna minn qed jiżmana naħseb ma jafux referenza.
Ma jsibx kemm tefruħ jaraw għad il-Garzija
d'Orka. Kienet produzzjoni li titratta it-tema qed nitkellmu fuq id-dram Jerma sewwa.
Jerma.
Jerma. U għad nitkellmu fuq.
Li tfisser?
Jerma hija isem ta' mara. Hija isem ta' mara miż-żewġa tradizzjonalment f'żona rurali Spanjola u allura hija l-orka ħidi poezija wara kollox. Jiet il-ġajja ta' kif il-mara iż-żewġet raġel li huwa stereotip tal-dwende jekk trid maskili il-maxo tipiku Spanjol u jerma irrealizzat li ma tistax ittieħu lied. U allura kienet ħawlija. U kienet tema li fiha nfisha diġà offriet skop biex wieħed jesperimenta b'temi li kienu relattivament ġodda għal Malta ta' kif il-mara li ovvjament Malta qatt ma kienet għadha ħolma fuq nitkellmu fuq is-sebgħinijiet
hawnhekk. Late '60s.
Late '60s. Qatt ma kienet ħolmot kollettivament fl-emanċipazzjoni. U allura għamilt dak li forsi x-xokja li xuħud meta Lil Jerma interpretajta bħala ribella u tiġi titmejjel mill-regoli soċjali u forsi reliġjużi wkoll tal-kultura li kienet tgħixhem, u allura marret tisfida l-raġel tagħha marret għand is-saħħara tar-raħal biex ittieha mediċina ħalli ma tibqax ħawlija. U għallura daw kolla kienu element interessanti ta' kif jien inżewwa tema li dak iż-żmien kienet qawwija biżejjed biex tħalli ftit trepidazzjoni għall-prudjenza u mod anke kif kritika wara
l-teatru tagħna. Kien ix-xokk kien qed itih l-orka. Jo fari ġodda tekniċi li għamilt inti
fil-teorija. Sa tajba ġuża biex tinsiex, meta ikollok reġista bħali.
Nagħmlu bratizzajra xi jekk ikun qed jisimgħu studenti universitari ngħidulhom li l-orka mhix frotta mill-Karibew imma hu poeta Spanjol. U l-Ispanja hi pajjiż fl-Ewropa.
Iva, kien l-kitef żmien Franco, reġim faxxista. Naturalment l-orka kien kontrih u bagħad konsegwenzi serji.
Jividi kella għandu mendus politiċi ħafna fl-Ispanja.
Ħafna.
Però naħseb ċertu modestà kif iddeskriva l-affarijiet Albert, naħseb l-ikbar effett li kella kien li il-mod kif iddereġija dik il-play.
Dal-mod nixtieq inkun nistatiżjat fuq.
Dan ma inti meta tħalt hemmhekk bħala parti mill-udjenza ma rajtx play li qed issir f'Ispanja. Rajt play li fil-fatt hija universali, kif ġiet ippreżentata, mhux problema Spanjola, ma problema universali, u inti automatikament, jekk inti qed taħseb waqt li qed tara u tisma, tajt kif taffettwa l-Malta di. X'relazzjoni għandha ma' Malta. U dik naħseb li kien il-punt li iktar qawwi li ħareġ bħal-effett qed nitkellem jien mhux.
Naturalment, effett kif iddeskrivi ġew. Nipreferi li jiġi minn l-udjenza aktar mill-ngħidu jien.
U nimmaġina l-mara ħawlija problem kienet ukoll simbolika ta' soċjetà li ma tipproduċix.
Mhux hekk, u dak iż-żmien jien kont inħossni maqbud ħafna f'dik it-tip ta' klaustrofobija. Interessanti li s-sett kien iddisinjaw li l-ħabib Mibki tagħna George Fava. U George wara l-brief ħadem fuq dal-monument li għandu ftit mis-simbolu falliku li kif qed jgħid ġew allura trattament ta' reġija tal-materjal tal-orka mill-ewwel lill-udjenza ħassibha ħażin fis-sens pożittiv.
Ħana mill-brekit żgħira mela la semmejt il-George. Qatt ħdimt iktar ma' George u
affarijiet. Friddidna bit l-Australja.
Nis di George, ħabib gubertijaj kifinu, ħabib gubertijaj kohna, għadibna għafna fl-imkien, mit titta zmini l-u s-sena, s-sib ktar minn s-sena, għala s-sena, George, s-sib l-u t-fem, kien artist, bnidem ta' qalb kbira bħal ħafna artisti uħrajn, esplużjoni ta' kreativita' kaxa. Infernali, esplużjoni wkoll kultant kienet tiġi waqt id-diskussjoni tiegħu ma' nies oħrajn qed hemm mhux fl-arti tiegħu biss. Eh, għandi kurjetà, x'għamilt iktar ma' George?
Eh, tinup li George qabad fil print-based media u ma baqgħex stant attiv fil-performance. M'għandix nemmen kif qed tgħid inti li kellu kontribut kbir xi ħati, xi ħadd iktar ma' George. Niftakar bħala attur George.
Kija minn xoħal ta' turu kol,
ġoħal. Għatmarit, immar naxxi li nimbuttaħ biex ikku fi produzzjoni tal-atturi theater group, The Glass Menagerie.
Iva, niftakar. Iva, niftakar, iva.
U għad gost ħafna li kien ħada l-serjetà, imma ma kellux fiduċja fejn nifsu li jasal. U allura Jane kienet il-partner tiegħu fil-biċċa teatrali.
Jane il-Maratija.
Jane Marshall. U għenitu ħafna insomma. U George ta' rappresentazzjoni eccellenti.
Aneddota qasira li ma tafx biha skur ġew. Jiena tqajt ma' Jane l-ewwel darba, meta kont nagħlem il-liċeju, u kien ġaba surkakija li kienet jipproduċi. Il Merchant of Venice, you know, kont nejn fil production. L-Inglis, Iva. That's right.
Għaduħajja,
unsellimlu. Kien ġaba biex tagħmel parti fil Merchant of Venice. Hemmhekk kont intqajt magħha bħala tifla tal-iskola l-ewwel darba il-ġejn.
Meta
taf mela taf.
Nagħmlu pawsa qasita belt, imbagħad wara nixtieq naqba xi ħaġa. Fuq kelma li għattin ti fuq ġorġ, ma għan applika għalik, tajd li inqabad f'dal kuntest, u nix tiqna applika għalik, pa għan għan il-pawsa.
Bank of Valletta e għat joffri l-BOV Jeremy Financing Package. Kondizjoni t-vantagġuzi sabiex ikompli jsaħħaħ l-aċċess għall-intraprizi zero medi Maltin u Awċin. Għal-aktar informazzjoni kuntatja waħda mill-Ferrati u Business Centers tal-Bank of Valletta. Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz ta' inizjattiva Jeremy, fih dan il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali billan li investu fil-futur ta' pajjiżna. Termi u kondizjoni tapplikaw. Bank of Valletta. Impen lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, il-programm jinfata ġoborġ, fin kien il-professur ġoborġ, etnit kelmu ma' Albert Marshall. Meta kuqet jitkellem fuq ġorġ Favre intatat, batin qabad isu fil-print media, fejn hemm kien kreattiv ħafna ġifieri, għax da, il-mod kif kif vinta d-dizenni tal-kodba u l-affarijiet, u ma baqax fil-performing media, ma' isu nifhem, f'dak ix-xogħol u kont narah ibati. Kellu għan element ta' amministrazzjoni li naqqaslu mill-ħin li jistajati għal-kreativita. Ma naħseb li anki jinti ġra li kekku kol fċerti ħinijiet tal-ħajati għak u naħseb kolla ġralna u koll da bit inti tkun tixtieq tagħmel affarijiet li inti tħossu iktar kreativi u ma ċirkostanzi idaħluk biex tagħmel affarijiet li jkunu wkoll amministrativi. U r-rwol tiegħek fil-PBS u r-rwol tiegħek fil-Super One dak iż-żmien Super One kien ikollok element naħseb ta' amministrazzjoni li inti ma kontx tieħu gost bih, nimmaġinak, imma trid tagħmlu għax kien imbagħad jagħtik iċ-ċans mhux biss li taqlax tiekol, imma tagħmel daħal kreatività f'dawn iż-żewġ media.
M'hemmx dubju li temperament tiegħek huwa tali li nieħu gost iktar inkun f'sens sħiħ kreattiv. Aktar mill-li f-sens inqas ristret n-amministra. Imma l-amministrazzjoni fija l-kreativita taħħa, specialment fuq medju.
L-ħana l-iktar amministraturi għaw kreativi, li għaw l-accountants. Għax mit-telf ġibu l-ek il-liħ, u mill-liħ ġibu l-ek il-telf. U għatajdu għax għamilt liħ għafnaq liħ għallura ġib l-ek il-telf, ġibu daw.
Imma kont spiċċa sentenza billi ngħid lek li amministrazzjoni ta' fuq pjattaforma li essenzjalment fera kulturali bħal huwa x-xandir, speċjalment ix-xandir pubbliku, jagħtik skop biex tikkrea, biex tkun kreattiv imqar fil-proċess amministrattiv. Jiena, tiftakar sew int, ġewwax kont ċermen tal-awtorità ta' xandir, dak iż-żmien konna ħafna xi ngħidu bejnietna minħabba li mhux necessarjament li ma kontx qed taqbel ma li qed nagħmel, ma kellek il-policies tiegħek li rid timxi magħhom. Niftakar li kont nieħu kull okkażjoni possibbli biex nikkrea programmi ġodda, innovativi, u kont niddelegom il-min naħseb li kien kapaċi jmexxi l-idea l-qudiem. U allura f'dak is-sens kont kreattiv.
Kellek affarijiet fejn innexxejt ħafna u kellek affarijiet fejn innexxejt inqas.
Mhux hekk.
Ħanibda b'xi ħaġa li naħseb innexxejt ħafna. Jiena tibt żewġ artikli kont fis-Sunday Times dak iż-żmien kont l-artikel. Kont kummenta ħafna fuq il-servis li qed joħorġu mbagħad l-idea li ħan semmilek żviluppajta f'postijiet oħrajn, pubblikazzjonijiet oħrajn, dik li jinsejħilha The Martial Revolution, hekk kien jismu l-artiklu. U jiena meta aħna nibdew nanalizzaw il-patterns tal-Maltin kif jaraw it-televiżjoni, ovvjament qabel il-pluraliżmu kellna maġġoranza ta' nies jaraw l-istazzjoni barranin, għax kellna ħafna barranin wieħed Malti. Di bdiet tinbidel meta beda jidħol il-pluralizmu mbagħad. Imma mbagħad splodiet meta inti kont chief executive tal-PBS jidher li fit-tarf tal 96 u fin-97 inti daħħalt żewġ programmi fuq TVM illi naħseb li bidlu għalhekk insejħeħ tilha The Martial Revolution. Li bidlu l-patterns ta' kif il-Maltin jaraw televizjoni u bdew jaraw televizjoni lokali bil-kbir u kienu daw ipokriti u xarabank. U di ġabet rivoluzzjoni, ġabet l-jektar għallum il-Maltin jaraw ħafna kera l-istazzjoni il-Maltin mill-barajn u naħseb da' kienet il-watershed. Meta ġejt biex taħseb u ddaħħal daw il-programmi. X'kienu l-pros and cons li kont qed tara qudiemek?
Kollox naħseb idur fuq il-brief. Inti ovvjament qed ġejt ftaqgħet biex tiġġestjona l-istazzjon tax-xandir pubbliku. Jiet ikollok brief serju li ma tistax toqgħod babas miegħu. Il-brief tiegħi kien għandna emoroġija finanzjarja fix-xandir pubbliku u għandna wkoll il-kriżi li daħat ma jarah kif qed tgħid inti. U allura il-żewġ punti ta' tluq tiegħi kienu bbażati fuq din il-brief. Biex jien kont qed nifrisk mill-Awstralja u rajt mudell interessanti għadmu bħall-ABC li kellhom essenzjalment l-istess problemi li kienu inkluż fil-brief tiegħi. Naf imma sena biss ġew.
Sena
biss. Niftakar il-Father Peter bi swit fejn nitkellmu jibki għax diżappunta ruħu li dajri għabni mill-Awstralja u l-Uzgalja. Ġabuni, faċilitaw biex jien niġi u għalsu l-kontejner daw. U jien għax kienet stedina mill-Prim-Ministru, ma stax ngħidli.
Għalek issa fim, għalek għawek ma kolla sax, għadu raċ sena bis.
Sena bis,
sena bis, sena u konna għedna dvuq xandir publiku. Għanna toħdix, jek toħx, għaxin kunnu komplimentu għzaħafna mija.
L-għanna għamila.
Għanna għamnu għafna fil-verita għettifem.
Meta kunnu komplimentu għzaħafna nota li allura t-kommenta mod spreġattiv dwar.
Naqbad l-ek maċa ħagġa biex u ta' xandir. Għaxin ti semmejt ħagġa, t-kollok brief u għada parti mill-brief li kellek, nistan li fima, kienet li għaf tiqaf kemm jista' jkun l-emoroġija li kien hemm finanzjarja. Fil-fatt inti iktar qabel għamilt referenza xi nuqqas taftejn li ġieli kien hemm bejnietna fil-wor differenti u kienet bbażata fuq din. Għax inti kont qed iddaħħal kunċetti fejn l-element ta' kummerċjali, advertising, kienet jidħol bil-kbir minar ma kien hemm biżejjed għarfien għal regoli nazzjonali dwar dan fuq il-television. Inti il-pattern kien iktar pattern ta' stazzjon barrani kummerċjali minn ta' stazzjon nazzjonali Ewropej.
Ewropej. Di akkuża serja ħafna.
Le, le, biex akkuża serja, dana, waħda mill-affarijiet li konna diskutu.
Iż-naturali.
Jekk niftakar tajjeb, jekk niftakar tajjeb. Waħda mill-affarijiet li konna niddiskutu kienet għaliex, per eżempju, fl-Awstralja jista' jsir hekk u Malta ma jistax isir hekk, tiftakarhom tad-diskussjoni. U r-referenza tiegħi kienet hija l-Awstralja mhix fl-Ewropa u hemm regoli fl-Ewropa li huma totalment differenti mill-hemm fl-Amerika u lejn l-Awstralja.
Għax għandek modelli differenti.
Għax għandek modelli totalment differenti.
Ma il-modell basiku huwa li biex tagħmel flus, xaqleb lejn ideoloġija kapitalista u anke jekk inti obbligat mill-awtorità tax-xandir Maltija biex ma tiksirx regoli ta' reklamar, jiena kont aggressiv biżżejjed biex nisfida daw ir-regoli. Daqshekk.
Tiksir il-liġi ġifieri.
Le, il-punt li sanatara li għajja Daniel, li inti bdejt ħoż dal-ħtieġa, anki parti, għax inti, waħda li ma t-niftijam xafna drabi, anki bit-telespettaturi għaw Malta, jgħaj kinti t-provdi, jgħaj kinti t-provdi televizjoni ta' kwalità kreativa n-zon, daraj ħafna flus. Miex xaħġa li, ta' finti ta' s-sip il-flus malajr. U inti rrit t-sip il-flus biex tagħmel dik kreattività. Kif tara dina l-ġibda bejn il-kreattività u r-realtà kummerċjali fil-televizjoni?
Kif għad niprofa n-fisser jiġifieri, jekk inti għax dan wara kollox jiena l-kuntratt tiegħi ma kienx għal sena, sentej, kien għal itwan. Allora jiena d-disini għajt pjan, business plan fuq medda ta' tliet snin. U allura għand forsi uritt dokumenti li darba ċempil li dwarhom inkluża il-white paper ġew li jidher li hux bidek. Id-disinn ta' din l-istrateġija fuq medda ta' tliet snin iddikjarat apertament, mhux pubblikament imma in-house, li l-ewwel sena, sentej, irridu jkunu attentat sfrenat biex ikolna flus bizzejiet għalli fit-tielet sena nibdew nagħmlu sewwa sew dak li suppost huwa r-rimit ta' stazzjon pubbliku. Imma l-ewwel sentejn kelli bżonnhom jien biex bla skrupli inwaqqaf din l-emoroġija u forsi mirakolosament nagħmlu qlieħ. Fil-fatt l-ewwel kundizzjoni li għamilti qabel ma ċċettajt il-karaga u l-Prim Ministru bagħat nirid mejjel kienet li jinħafer dejn kapitali li kellu l-PBS. U jingħad mela ma naċċettax. Eventwalment daħal il-Ministru tal-Finanzi dak iż-żmien Lino Kassar. Skużani Lino jekk qed tisma'. U sellem Lino Kassar.
Fil-fatt, Leo Brinkat mbagħad sar wara l-tiċċur wara.
Ma jiena dilgħajt ma' Lino Spiteri bl-ikbar ġentilezza u bl-ikbar foresight. Ovvjament l-impenji tiegħu ma kienux tal-Prim Ministru, ma kienu oħrajn. Ċempilli fil-Miliet waqt parti dipartimentali u qalli Bert għandi aħbar tajba. Iddeċidejna li naħfrulek id-dejn kapitali. U allura miljun lira dejn sparixxew. U allura hekk imbagħad stajt nibni fuq dal-pjan strateġiku fuq medda ta' tliet snin li qed nispjega.
Issa inti daħħalt il-kunċett dak iż-żmien. Li jibda jimbieħ l-airtime. Kunċett li kellu ramifikazzjonijiet anki iktar qudiem.
Għadhom sellu.
Nista' waqfu.
Le, m'għadux jinbiegħu
l-airtime. Modell inbidel. Ma xorta il-prinċipju jibqa' qed nagħmlu ftit flus.
Le, dak all right. Imma differenza kif tagħmilhom. Meta tħares lura u tiżen sew, ma taħsibx li l-beħ tal-airtime ħareġ minn biex ngħidlek mill-kuntest oriġinali tiegħu kiber iż-żejjed u sar wisq dominanti fuq dak li jidher fuq ix-xandir bid-detriment tal-kwalità?
Iva, m'għandix dubju. Wieħed mill-riski li ħadd u kif qal ġew xi wħud mill-inzjattivi li ħadd dan iż-żmien jiet innexxew oħrajn mhux dastant. Naħseb li iva, beda b'mod razzjonalizzat ħafna, imma mbagħad meta l-industrija privata realizzat li hemm sold tajjeb xi wieħed jaqla minn fuq dar ix-xandir pubbliku, allura mbagħad bdew deħlin. Dalin is-sangisugi u bdew dar ikoll il-laqat ma nis ġodda fix-xandir li jridu jiftħu l-production houses. U faqsu da production houses kif tafu. U jiena, naturalment, it-tentazzjoni għalbitni da kollox fil-lewazentena, fil-fatt un bat imbidel il-gvern, jiena, għal x-raġuni zammewni għal sitxur, għat ma kien għeddi li CEO ta' xandir pubbliku jibqa' jiffunzjona sitxur wara li tinbidel l-amministrazzjoni ċentrali, imma żammewni. Ovvjament għax realizzaw li lebda ma kien hemm lebda kjaroskur fil-trasparenza ta' tmexxija tiegħi. Imma mbagħad sa meta għaddew sentejn kif qed tajt inti jien ħassejt li qed intla fil-kontroll fuq l-intrużjoni ta' dawn il-production houses il-ġodda li ovvjament jiena għax rajt li d-deals huma tajbin bdejt nagħtihom irridni.
Nagħmlu pawsa qasira wara din il-pawsa nixtieq nitkellem miegħek. U koll, Albert, fuq xaġa kelli semma ġogu semmejt int il-kwalità, il-kunċett ta' kwalità, pomala.
Il-waqt ta' tieni dar, Bank of Valletta jagħtik l-opportunità biex tiffinanzja tieni proprjetà tiegħek sabiex dar il-pass ikun aktar faċli milli taħseb. Kellimna llum għal aktar dettalji. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, għall-programm jien fadel ġogħu flimkien ma' ġew Perotta qed nitkellmu ma' Albert. Ma' Albert Marshall. Għatek, Albert, għabben, ejn nitkellmu ftit fuq il-kunċett ta' kwalità. Kif tħares li għax, x'inhi l-kwalità? Issa qed nitkellmu televiżjoni, mhux qed nitkellmu teatri u poeżija, jkollna forsi kunċett ftit differenti, mhux anke il-medium huwa differenti. X'inhu programm ta' kwalità u x'mhux programm ta' kwalità?
Ara, jiena biex inwixbek dejjem nammetti li ninqabad f'dikotomija. Ma rridx immur fl-estrem tal-argument li jipproponi Peppi Azzopardi li jekk il-poplu ritek, tiħek. U dik hija kwalità.
Dik popolarità mhux kwalità.
Ma dik hija kwalità skont Pepp naħseb jien.
Hekk jgħid, eh, ma m'għandux raġun.
Eh, ma dak huwa estrem wieħed. L-estrem ieħor huwa li tħaddam prinċipji li mhux neċessarjament ikunu popolari biżejjed. Tipo ipokriti. U allura tbaxxi l-kwalità li hija kelma li l-interpretazzjoni tagħha hija relattiva ħafna, tbaxxi l-kwalità f'opinjoni ta' uħut li jemnu li l-kultura għandha tkun ferm ola mis-soap opera u tagħti lill-poplu affarijiet mhux necessarjament li jridhom, imma li tagħtih dak li jista' jkun li huwa elevat. U allura tipprova tinjetta niżgħu kelma b'riserva kwalità partikolari li allura l-programm ma jibqax fil-ġeneru tal-soap opera jew fil-ġeneru ta' talk show popolarismu li huwa xarabank u tkun mort fl-estrem ieħor.
Il-ieħor toħloq talba għal livell ma kienx jeżisti qabel.
Jista' jkun.
Imma okej, dan hu diskors wiesa' kif qed tgħid inti jiġifieri. Jien naħseb jekk inti qiegħed fuq it-televiżjoni, aħna qed nitkellmu. Jekk il-prodott li tagħmel inti m'hemmx udjenza li tridu, mhux tajjeb. Ix tagħmlu tagħmel fuq it-televiżjoni jekk m'hemmx udjenza li tridu. Jekk m'hemmx udjenza li tridu. Jekk
qed tamministra ix għand il-pubbliku, hemm obbligi pubbliċi li tittosserva.
Iviva, imma għax hemm udjenza li tridhom, jista' jkun hemm udjenza minoritarja.
Appunto.
Imma hemm udjenza.
Ejjo, mela,
le, semfit. Ħana jgħidlek għal mitej hemm. Jekk jien jien m'għandi l-ebda problema li fuq xandi pubbliku hekk għandu jkun hemm li għandu jkollok programmi li inti t-target tiegħek u udjenza tal-massa. Imma inti għandek ukoll fuq xandi pubbliku tattakka jew isservi udjenzi li jkunu speċjalizzati, għandhom dritt. Il-sandi kummerċjali ma jagħmilhiex. Allura fuq xandi pubbliku m'għandi l-ebda problema jien li jkun hemm, anzi għandi problema ma jkunx hemm. Programmi li jmorru għal interessi minoritarji. Imma
niex programs qed nitkellmu fil-klim ieħor għal-settur partikolari.
Imma jista' jkollok programmi ħa nitkellmu fuq high culture tal-opra li mhumiex ta' kwalità. U jista' jkollok programmi fuq il kif niċċelebraw il-festival din li huma ta' kwalità. Għax il-kwalità tiġi mbagħad mill-kapaċità li inti l-idea titraduċiha b'mod viżwali skont it-teknika u l-estetika tal-medium, jiġifieri inti tista' jkollok l-aktar ma nafx filosfu bravu tad-dinja, u inti tagħmel programm hopeless mhux ta' kwalità fuq. Għalhekk naħseb li l-argument u kompless għax soap opera tista' tkun ta' kwalità. U Garcia Lorca tista' tagħmlu inti u ma jkunx ta' kwalità. Garcia Lorca hu ta' kwalità, imma l-produzzjoni tista' ssir ta' Garcia Lorca
ma tkunx
porkerija. U għalhekk ma naħsibx imbagħad minnaħa l-oħra dawn li jaħsbu l-idea tagħhom ta' kwalità li jekk inti ma tkunx high culture. Mhux ta' kwalità, jiġifieri mhux ta' kwalità.
Naħseb qed naqblu. Qed naqblu. Ix aktar x'int qed tiddeskrivi. Pjattaforma fejn in-medios ta' virtus. Fis-sens li
pożizzjoni aristotelika.
Jekk għandna nix fuq naħa u għandna l-populiżmu fil-prodott naħa l-oħra u fuq ix-xandr pubbliku, fuq stazzjoni kummerċjali sewwa, tinteressjom f'sens demokratiku f'dak li huwa time slots u f'dak li huwa durata. Jekk inti tkun demokratiku fit-tiswir tiegħek, fit-tqassim u fil-interzjar, allura tkun naħseb qarribt lejn iċ-ċentru u allura qed tagħmel television tajjeb.
Fl-opinjoni tiegħi l-aktar imbagħad programm ta' kwalità u meta inti taqbad xi ħaġa li hija fiha nfisha jiena f'Garcia Lorca. Sekk inti fuq Garcia Lorca tista' tagħmel ġiex affarijiet. Tista' tagħmel programm li mbagħad tagħmlu fl-10 u nofs jew 11 ta' lejl li jinteressa n-nies li jafu minnu Garcia Lorca u li jaqraw il-poeżiji tiegħu hekk. Imma l-kwalità mbagħad tkun verament kapaċi inti fuq Garcia Lorca tagħmel sensiela fit-8 u nofs ta' filgħaxija u l-Garcia Lorca tagħmlu kontemporanju, rilevanti li jkollok 120,000 ruħ jarawh.
Naħseb qed inkunu teoretiċi wis. Jekk il-rispett il-semmieħ nindirizzaw f'termini kontemporani u nirreferu għall-prodotti li qed jidru preżentement fuq ix-xandir pubbliku. Il-ħafna sigħat li qed jiġu dedikati għax-xandir ta' drammi u pseudo-drammi popolari. Umbagħad għandek prodott kull modestja Leli ta' Ħażżejr li huwa tal-istess ġeneru ta' daw il-pseudo-drammi li qed jidru u li għandhom segwaċi li ma toddomx fuq Ponoz Subajt. U x'għandhom fl-istess ħin se jażlu n-nies. Se jażlu f'Sarep it-Toroq.
Ma nibdix billi najt di ta' kwalità u di mhux ta' kwalità billi ħares lej l-oġġett intrisik. Ħansam iżgħu ċaffet li semmejt inti qabel. L-opra u l-marċi tal-festa. Jimma ngħidx awtomatikament l-opra hija kultura, marċi tal-festa mhumiex kultura. Tajjeb? Jiena ngħid, it-tnejn għandhom ċertu merti tagħhom. L-importanti hija kif inti twassalhom. Kif inti twassalhom lil min qed jismgħu jara. Tajjeb, u hemmhekk inti tittara l-mezzi li għandek. Issa jidħol ukoll il-fatt li għandek proporzjon mhux ħażin ta' telespettaturi li wara ġurnata xogħol iridu ħin fejn jaraw iktar emozzjonalment milli jaħsbu, tajjeb. U jihdu gozbak li qed jaraw mingħajr ma jagħmlu effort. U dika ma nistgħux ninsewha aqqas. Is-soap opera għaliex huma popolari. Ma tix taħseb relax se jibqa' dej.
Imma mhux bil-fors l-opinjoni tiegħi biex tkun ta' kwalità irid naħseb u l-inkwieta, dawn qed hemm differenza bejn tkun popolari u tkun ta' kwalità. Jien nara affarijiet u ngħid dawn m'għandux kwalità m'għandux importanti. Ma ngħidux kwalità x'inhu gost narah, dan ieħu gost narah iktar minn ieħor, jiġifieri jiena joġobni immensament u għand nagħmel kors l-università fuq il-films ta' Kieslowski. Fantastiċi, jiġifieri kull wieħed minnhom rajtu 30 darba jien u kull darba qisni qed narah minn ġrid. Imma nidħol filgħaxija jekk ikolli jiena għażla fuq it-televiżjoni bejn James Bond u Kieslowski, najn out of 10 nażel James Bond mhux il-Kieslowski. Se ma nafx li għax għażiltu dak għax għandu kwalità.
Spera ħabba karozzi.
U n-nies li nġarru fihom. Għandhom biex jkunu iktar eżatti, għax jien mhux bniedem magni biss. Uman, uman. Qed ixirid ngħid mela allura jien mhux għax joġobni bil-forsi kwalità, jien joġobu jien affarijiet mhumiex ta' kwalità. Imma kif għad jiena, inti semmejt drama. Tista' tagħmel drama popolari li tkun maħduma sew bil-lingwaġġ televiżiv. U taqbad il-problemi u l-anzjetajiet u l-ferħat li kollhom il-bnedmin u twassalhom b'mod intelligenti, jiġifieri l-istejjer tar-Roni. Tad-daħ, jien niftakar meta kont ħajjart il-ġo fil-ġiri biex beda jiktibhom u konna nġibuhom fil-ġens, jien kien ikun waqt li qed naħdmu fuq il-ġens. Meta jiġi ġo fil-ġiri kienhom bil-jew ngħidulna u naqrawha bejnietna waqt li qegħdin fil- u nitqgħu. Maħdu min b'sena kbira letterarja. Entertaining tal-ġen u dawk jistgħu jsiru televiżjoni prime time ikunu ta' kwalità u jkunu popolari. Ti tiktar sena ma' kapaċità.
Ekku. Każ klassiku fejn prodott tajjeb ġi maħdum ħażin u allura x'andir tal-istejjer ta' Ronnie fuq it-televiżjoni kien ta' kwalità baxxa.
Imma hemm pereżempju ħafna edizzjonijiet ta' xaraban fl-opinjoni tiegħi huma televiżjoni ta' kwalità. Huma popolari, skusi.
Le popolarità fija nifissa m'għandix tagħmilha awtomatikament xi ħaġa mhux ta' kwalità.
Le, issa biex nkomplu nipprovalizzaw l-argument, irridu wkoll nifhmu x-xenarju specialment tal-lum, fejn id-diversità f'dawk li huma pjattaformi ta' xandir, tantu ma' kbar, tantu ma' wiesa. Mela allura, forsi nixbet nadab tiegħi ta' ċerti nies, specialment li huma fil-qasam, fil-industrija. Jekk inti għandek xandir pubbliku, allura xandar dak li jridu l-minoranzi. U ħalli il-kultura l-oħra. Bija mluwa il-privat.
Għedik toqta li xandir pubbliku b'din
mentalità. Le, xandir pubbliku għandu jkun s-sussidjat.
Le, ma importaj, ma mhux bis-sussidjat, li s-sussidjat m'għandix problema. Mhux bis-sussidjat biex jaraw 2%.
Le, jiena ma.
S-sussidjat biex jaraw
2%. Hawnhekk fejn forsi wara blux.
Le, jiena wkoll, x'għandir, naħseb il-problema li għandek fix-xandir pubbliku hija li inti x-xandir pubbliku qiegħed kemm jista' jkun għall-iktar firxa wiesa. Tal-pubbliku, tas-soċjetà, għalhekk qiegħed ix-xandir pubbliku, u dan ifisser li x-xandir pubbliku qed jagħmel minn kollox biex jattratta lil daw il-setturi differenti tal-telespettaturi Maltin fis-sens li qed tiegħhom affarijiet li huma ta' ċertu mhux biss ta' entertainment u anke ta' utilità. Tiro, mi ma nemmiġ li kull program li tjallem.
Perfettament, ġo, fil-fatt, rridni kumplimenta dirigenti prezenti ta' TVM, ta' PBS, għaliex fl-axar realizzaw l-importanza ta' TVM2. U allura, meta toħloq struttura hekk, tista' tibda tippakkeġġa b'mod differenti. U allura talħaq iż-żewġ għanijiet. Din ritna mela fi żmien il-PBS, imma ġew sit ma ħallejniex. Il-NBA kellha l-istazzjon tagħha u jiena dak xtaqtu li jkun.
Mhux eżatt, mhux eżatt. Il-problema kienet m'għandha x'taqsam xejn kienet mal-Channel 12. Channel 12 kien on cable. Wol dir ma kienx kwistjoni hekk. Li kien ġara kien li fil-Jannar 1997 il-gvern kien ħadd deċiżjoni li l-awtorità ma tibqax tmexxi żejt Channel 12, xi ħaġa l-awtorità ma kellha l-ebda inkwi dwara, tajjeb, u li dak kellu jgħaddi lill-PBS, li kien ġara però li l-gvern tal-ġurnata ma kien ħafżana xejn dwara di. Sirna nafu biha meta daqqa waħda fil-budget ma ġewx ivvutati flus, allora jien bħala ċermen tal-awtorità sibtru f'pożizzjoni fejn 17 mir-ruħ li ma stax inħallasom għax m'għandix biex u naf millum għall-għada, tajjeb, u fil-fatt kienu bdew diskussjoni mal-PBS, inti tiftakar, u kellhom żewġ għanijiet li Channel 12 imma għandil PBS, però għan importanti wkoll kien li dawk iż-żbatax mill-ħaddiema.
Ħadmuma. Kif il-faġġar?
Kif il-faġġar ma ġara. Le, ma għax inti.
Mela, mhux dixxen skallu l-PBS.
Inti iżgu, ċendu twelf ġiatkom.
Mela, eventualment iva. Għat ma s-sawar
f'tiegħek. Inti għandek ħaġa oħra wkoll, inti meta dħalt fin-negozjati kien u sar dak il-ftehim ħarriet issemmi għalih inti, kien daġa saru. Kienu ġa saru negozjati oħra at a higher level mill-dak tagħku, fej fil-fatt kien jidherċar li l-ħaddiema ma kinux fl-equation. U l-ħaddiema daħlu fl-equation u li ngħidha b'responsabilità wara l-battalja kbira li għandet l-awtorità tax-xandir. Mhux magħkom? Mhux magħkom.
Fara l-ħames minuti Albert,
jekk
titgħek għandek fuq il-poeta. Albert Marx il-poeta. Emmek, kem tħossok li jinti ktarint fil-poezija? Jow le,
jgħatru l-poezija? Mela, jekk kem forum ta' espressjoni artistika li huma importanti ħafna għalija, hija l-espressjoni tal-poezija. Min, irrid ngħid jiena, meta jiena nkun qed nagħmel dak l-att artistiku, nkun verament qed nesplora dak li rrid ngħid u ngħidu mingħajr l-ebda inibizzjonijiet, mingħajr l-ebda dipendenzi fuq interpreti tal-ħsieb tiegħi bħal attur, bħal disinjatur ta' set, bħal restrizzjonijiet li jrid nosser biex inkun qed inxandar fuq mezz ta' xandir li qed jiġi kkunsmat
mill-korrezzjoni waħda żgħira. Was li ktibta xorta mill-interpretazzjoni tal-qarej.
Kemm trid, anzi jiena wieħed milli nemmen li meta tikteb ktieb, mhux necessarjament poezija, il-proprjetà tal-ktieb issir ta' min jixtri. Allora naqblu. Li rid ngħid jien huwa.
Dik il-frażi famuża fil-film Il-Postillo meta Pablo Neruda qed jitkellem mal-postman da il-postman kien qabad poezija ta' li Pablo Neruda kiteb lil Matilde u da il-postman kitiba jista' tapparsi kitibu lill-tfajla tiegħu ġibtu fit-tra bil-mazzija tagħha li qed tisparalu għax semma li kien qed tarwiena u kif kien sidira għax farid bħal dawn u dak qallu. Pablo Neruda qallu inti għax sraqta da plagiarizmu. U qallu da qallu comrade, qallu kumpan, qallu l-poezija hi ta' min jaħtieġha mhux ta' min jiktibha. Inti qed jgħid ta' min jaqra.
U naħseb li m'għandix dubju li nħoss li l-konsumatur tal-poezija għar jekk tkun xi ħaġa ermetika hija l-proprjetà tal-qarrej. Li rid ngħidu ġuf, li flatt tal-kidba tal-poezija, jien biex nwieġeb il-mistoqsija tiegħek minn dar marqod indur mal-lewża, nħoss li hemmhekk fejn jien l-iktar rilassat, kuntent, nħoss li minħabba li jien azzjonijiet oħrajn, inkluż il-kidba għat-teatru, minix nikteb poezija biżejjed, imma bħal donna l-poezija mhux neċessarjament tikteb waħda kull jum. Imma tiġġemma. Forsi tuħ nota żgħira u titlaq fil-kexxur. U issa li deċidejt nieqaf bid-direzzjoni għal xi żmien, għaliex inħoss li kont ninħaleb, ninħaleb f'sens attiv u passiv, f'sens li qed ninħaleb attivament għaliex kont qed niddedika ħini kollu għar-reġija. Passivament għaliex inħoss li l-atturi bdew jerdawni, il-producers ta' xogħol li kont qed niddariġi bdew jerdawni u beda jerdani wkoll il-fatt li kont qed interpreta x-xogħol ta' ħadd ieħor. U allura min jerda huwa l-awtur barrani jew lokali li jien kont qed interpreta xogħlu. U allura għat, nifu ftit hija, għanasbu f'nanfus nissa. U bil-fokus kollu għet niprofa għaddi sena sentejn nikteb.
Wasalna fit-twim tal-programm Albert, ġifieri għandek. Ekk, issa qed nieħu l-impressjoni mill-aħħar tweġiba tiegħek u li l-fażi li jmiss għall-inqas għal ftit żmien ta' ħajtek hi il-poezija mhux it-teatru jew it-televiżjoni.
Qed tikteb għat-teatru wkoll.
Il-kidba u l-kidba oriġinali tiegħek. Daw il-kummenti ta' Albert Marx li konkludu l-programm tagħna tal-lum. Nispera li intom sibtuh interessanti il-programm da skemm sibna aħna waqt li qegħdin nitkellmu ma' Albert u da ftit qisu klixe li tgħidha imma vera. Bel-programm waħda mill-affarijiet mir-raġunijiet li nagħmluhom għax nieħdu gost. Għost namluħom. Għalek, jiena u ġo Pirotta. Nittamaw li għanki jintom tibdu għost nisimawom u namlu appuntament ma' kom għallu ġimma zaħħa.
Għadkom kem smajtu. Mux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.